Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Nejen o nové písničce Bereniky Kohoutové Queen of the Parties si s ní povídala v Radiokafé Vinohradská 12 kolegyně Tereza. Jak dobře běhat, vysvětloval Tereze lektor správné techniky běhu a ultramaratonec Miloš Škorpil. Také o svém projektu s názvem Nadační fond příběhy jsem si povídala s novinářkou a dokumentaristkou Sylvií Dymákovou. Je lepší hned běžet k lékaři nebo si vyhledat diagnózu na internetu? To mi prozradil pediatr a influencer Cyril Matějka. Herec Marek Němec kromě jiného vyprávěl Adéle o naší společné práci na pořadu Tamtam pro televizi Déčko. Děkuju, že posloucháte naše rozhovory a těším se s vámi na další. Vaše Míša Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jeden z talentů, o kterých rozhodně pečovala a rozvíjela maminka Irena Obermanová, maminka Bereniky Kohoutové, mého dnešního hosta, byla právě i její hudebnost, její hudební nadání. Však jsme mluvili také o tom, že je rozkročena do mnoha hudebních žánrů a my jsme si je vlastně namátkou pustili. Měli jsme tu vlastně od všeho trochu jazz, Martu, a měli jsme tu i teď právě tvoji písničku. Ta je, patří k novějším naopak, viď? To se dostáváme jako do současnosti.
Ta je úplně nová, ta je vlastně pár týdnů nová.
No a něco k ní tak jako vznikla rychle, pomalu, vznikla, po porodu, před porodem.
Ano, vznikla, je to takový mateřský téma, který mluví o tom, že budu zase jednou queen of the parties, i když podle mě už nebudu teda nikdy, ale to nevadí. A že prostě, až, že, no, jako je to jen období, se tam zpívá, což myslím, že znají všechny matky, rodiče, neustále to někde vidím, slyším, prostě je to jenom období, ono to přejde, budu zase spát samozřejmě, zase se jednou vyspím a už to nebude tak divoký a tak, ono přijde zase další v období. No.
To je pravda. Tak jaká ty jsi byla, nebo jaká jednou zase budeš queen of the party?
Já byla fakt, jako já jsem opravdu byla královna celkem, docela mi to šlo, jako ty večírky, ale jako vlastně tak myslím, že hrozně dobře, že jsem se vybila, že už nemám žádný tendence se za každou cenu vracet. Samozřejmě se těším, že já už se těším na takový ty běžný věci, že si třeba s manželem půjdeme na, jako na večeři, jo? Jako, že už nemusím nikde zůstávat úplně do rána nebo tak, ale tak to samozřejmě až jako dokojím a tyhle ty věci všechny a opravdu mi to dítě už bude spát a budou trošku starší, tak uvidíme, co všechno se stane, ale zatím jsem spokojená tam, kde jsem, no.
No a když už jsme u toho, podívejte, ideální oslí most, ano, na těch párty, kde se teda byla královnou spíše o pivu nebo spíše o vínu, nebo názvíme ještě někam jinam.
Byla jsem, většinou mám ráda dobrý víno. Ale jako třeba v létě, fakt, když je teplo, tak to pivo mi sedne, dobře vychlazený. A musím říct, že mi fakt hodně chutná nealko pivo. To je hrozně, jako, a jsou vlastně různý druhy toho nealka piva, který člověk postupně jako může objevovat a je v tom velký jako výběr. Jsou fakt jako dobrý ty piva.
Ale máš to tak, že když se díváš na nějaký film nebo seriál, nevím, třeba film o čokoládě, tak já mám pak chuť na čokoládu. Tak když Jasně. Se budou lidi dívat na hořký svět, myslíš, že dostanou chuť na pivo?
Já myslím, že jo. Já myslím, že fakt jo, protože tam se to pivo řeší hodně, hodně se tam pije. Skoro si myslím, že možná v té první řadě se pilo víc, že teď už se tam spíš řešil ten jako biznis kolem toho pivovaru, který oni jakoby vybudovali, ale myslím si, že jo. Že dostanete chuť na pivo, když se budete koukat.
Máš to tak, že se na něco díváš a musíš si to dát?
Jako blbý je se koukat třeba na ruský film, kde pijou vodku a kouřej u toho furt, že jo? To je takový, jako, to je pak takový, že máš chuť na tohle. Ale jo, jasně, no jasně, samozřejmě. To tak, a nebo jak mají vždycky v těch amerických filmech, mají ty, že pijou ty whisky, že jo? Furt víš, jako, že si tak jako nalejvají, no? Tak to vždycky na to chuť dostanu, ale málo kdy to opravdu udělám.
Ano, tak v této chvíli, v tomto období víme rozhodně, že ne. Verčo, co je před tebou jiného, krom toho zase jít nakojit malou?
Já teď zkouším s Petrem Zelenkou tady dole u nás ve studiu 2 představení Amatéři. A to je hrozná zábava, hrozně mě to baví, protože zkouším po docela dlouhý době. Vlastně naposledy jsem zkoušela Martu, pak jsem byla ráda, že odmítala jsem a byla jsem ráda, že nic neskouším, protože jsem furt točila, měla jsem to dítě malý relativně furt a nešlo mi to úplně kloubit divadlo a zkoušení a natáčení. Takže tohle zkoušení mě strašně baví a strašně se těším. Máme na konci května premiéru, takže vás všechny zvu na hru Amatéři.
Děkujeme, ať se ti daří úplně ve všem, divadlem počínaje,
dětmi doma
konče, nebo naopak, ať jsi šťastná.
Díky. Děkuju moc, děkuju.
Naším dnešním hostem byla Veronika Kohoutová.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s Milošem Škorpilem, ultramaratoncem, no a určitě běh netvoří jenom pohyb nohou. Tak pojďme na ruce k tomu, co jste popsal, jak teď ruce.
Ruce jsou v podstatě při běhu stejně důležitý, ať se to nezdá jako ty nohy. A zatímco ty ruce, teda ty nohy pracují vlastně jakoby dozadu, že, jak jsem říkal, zakopáváme, tak ty ruce, je to taková houpačka. Když se vezmeme, máme uvolněné rameno a my jenom tam tou rukou hýbeme nahoru, dolů, vytáhneme ji vlastně pěst, aby jsme měli na úrovni ramena, pak nám spadne na úrovni kyčle a jenom v tomhletom v podstatě rozsahu. A zatímco ta ruka jde nahoru a ta noha jde dozadu, tak se právě dostaneme do pozice, která se říká běžecký luk. Takže to tělo je jako by lehce takhle prohnutý, jako když si představíte luk, že jo, to tělo. A v tomhletom postavení vlastně běžíme. A ten běh, já říkám, to je taková věčná houpavka. Jak jsem říkal, to chodidlo, že jo, tam se taky houpem, že jo, přehoupneme se přes tu nohu dopředu. Ty nohy, když vezmeme s tím kolenem, tak je to taky taková houpačka a ta ruka taky. Takže jako bychom byli na houpačce, když si představíme, tak to je v podstatě takhle se pohybujeme pořád dopředu.
Hezký.
A hlava, ta by měla být normálně uvolněně, krk, že jo, nepředskláníme se, nezakláníme, aby jsme měli uvolněný i vlastně ty dýchací cesty, protože když tu hlavu dáme dolů, tak si to zavřeme a když to dáme nahoru, tak taky nemůžeme pořádně dýchat.
Tak dech je konec konců asi další věc. Máme na něj myslet, nebo se dech bude chovat přirozeně, když dobře poběžíme?
Dech je hrozně důležitý. Já říkám, že vlastně styl, metodika, to znamená, jak se připravujeme, že jo, a dech, že jsou tři základní pilíře toho běhání. Protože běh je o čem? O dechání. Uh-huh. Jo? A když to přeženeme s tím tempem, tak začneme lapat po dechu.
A pak nás píchá v boku, ne?
Pak nás i píchá v boku.
A takový ty všechny neduhy, ano.
To je další, ale hlavně už to nejsme schopni udechat, takže tam existuje takové pravidlo, co se týče tempa a toho dechu, že nikdy nejsme schopni udechat tempo. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udýchat. A vůbec nezáleží na rychlosti, že jo? Jo? Prostě pohybujeme se dopředu tak, aby jsme byli schopni pořád krásně, plynule, nejlépe nosem, že nádech, jako přijoze, dýchat. Protože když dýcháme tím nosem, tak když si to posluchači vlastně zkusí, nadechneme se nosem, tak krásně se nadechnete až do toho břicha, je to uvolněný. Když se nadechnete pusou v tomhletom postavení, tak jako tady máte takovou záklopku a je to těžší. A tím, že je to těžší, tak vlastně se ty plíce stáhnou a my nedostaneme do těch plic takový obsah toho vzduchu, který potřebujeme. Následně nedostaneme do krve tolik kyslíku. A když běžíme ještě rychle, tak to tělo potřebuje ten kyslík nejenom pro ten pohyb, pro ty svaly, ale i pro ten metabolický systém, že jo? Protože zase říká metabolický systém, to je něco podobného jako pec. Že jo? A když pod tou pecí netopíme, že jo? Nebo když máme kamna, že jo? Tak když zavřeme přístup toho vzduchu, toho kyslíku, tak to zhasne. A to samé se děje v tom našem těle. Takže my můžeme se stravovat jak bozy, že jo, podle základu moderní výživy nebo sportovní výživy. Ale pokud se chováme špatně k tomu tělu, pokud běžíme moc rychle, nedostaneme tam ten kyslík, tak nám je to houby platný.
Když už mluvíte o jídle, Miloši, tak určitě ne mít, nevím, svíčkou ze šesti před vyběhnutím, ale asi hladový také úplně ne. Jaký je třeba váš recept na to, do jaké míry se najíst a napít, než vyběhnu?
Záleží jako na denní době, že jo. Můžeme běhat i nalačno ráno, že jo, třeba nějakých půl hodinky nebo tak, i když u žen je to trošku složitější, tam se doporučuje, aby si opravdu aspoň něco zabili, třeba půlku toho banánu nebo nějaký to ovoce nebo něco takového, aby nastartovali ten metabolismus. Ale obecně jako před tím během, tak ty dvě hodinky, dvě a půl, bychom si měli dát spíš něco lehčího, třeba nějaký těstoviny, že jo, trošku kuřecího masa, nějakou rybu nebo něco takového. Není dobrý ani úplně jít jako přes den potom hladovej, že jo, protože nám kresne krevní cukr, tak najednou padáme na ústa, že jo, protože už nemáme tu sílu, takže tam potom je potřeba si něco do toho, ale lehkýho, jak jste říkala, žádný knedlo vepřového nebo kachničku a tak.
Takže za vás určitě to chápu, když celý život 60 let teď budete slavit, běháte, tak samozřejmě chápu, že zastáváte, stojíte za během, to je úplně jasný, ale může tedy běhat opravdu každý, kdo nás poslouchá, nebo jsou nějaké limity, kdo přece by do toho jít neměl? Jsou i argumenty, určitě se s nimi potkáváte, že přirozenější je chůze a tak dále. Tak jak třeba argumentovat na tohle, případně k tomu motivovat?
Tak pokud člověk nemá nějaký opravdu zdravotní omezení, tak...
Srdíčko nebo...
Tak může. Takhle. I s tím srdcem, jako mám pár, měl jsem, nebo mám pár klientů, kteří běhají a mají i nějaký, že jo, kardiostimulátory nebo něco takového, ale vždycky se domlouvám s těma lidma, že to musí být po domluvě s lékařem a vlastně při kontrole, že jo, s tím lékařem, aby tam nedošlo nějakým zhoršení. A když to nepřehánějí s tou intenzitou, tak to proto celé tělo je určitě zdravější, než kdyby seděli a jenom v podstatě už jenom udrovali na to, že nemůžou nic dělat. Jo.
Takže vy jste za stáncem prostě běhat.
Běhat nebo určitě. Spíš se hýbat. Ano. Pravidelně se hýbat, co nejvíc. Doporučuji lidem, třeba máte schody, že jo, tady že jo, rozhlase jsou nebo kdekoliv. Každý schody, v podstatě, když já začnu s tím člověkem pracovat od dneška, pro vás výtah neexistuje. Mm-hmm. Ani nahoru, ani dolů. A když to ten člověk začne aplikovat a předtím nic nedělal, tak jenom tohleto najednou za měsíc zjistí, jak ta fyzička jde nahoru.
Povídáme si s ultramaratoncem Milošem Škorpilem.
Český rozhlas Dvojka.
Povídám si s dokumentaristkou a novinářkou Sylvií Dymákovou a už jsem anoncovala, že mě bude zajímat příběh jejího nadačního fondu Příběhy. Tak jak tohle vzniklo? Tak už vím, že točíte dokumenty o silných příbězích a tématech, tak ještě nadační fond?
Ono se to všechno děje organicky. Já jdu na té cestě životem a teď mi tam jako chodí ty věci a vlastně my jsme ten fond založili s mým partnerem Petrem Bělíkem a stalo se to vlastně taky. Má to nějakou genezi, nám se v roce 2018 narodil syn a já jsem tehdy vlastně úplně prozřela a říkám, aha, tak dítě, dobře, to je drahý. To jako hodně stojí a je to docela náročný. A pak jsem si řekla, aha, a my máme skvělý rodinný zázemí. Já tady mám muže, dvě babičky, máme dva dědové, všichni jsou jako super. A i přesto jsem schopná si říct, že to je někdy náročný. Jak to sakra? Dělají třeba ty mámy, které nemají tohle štěstí, jako mám já. A takže náš Vojtíšek mě vlastně přivedl vlastně k potřebě pomáhat samomámám. A před Vánoci roku 2018, to byla taková hurá akce, jsem si řekla, pojďme udělat několika těm maminkám a dětem krásný Vánoce, uděláme jim prostě bombastickou štědrovečerní večeři a nějak se to celý jako stalo. Zavolala jsem pár lidem a vlastně najednou to bylo. Takže to byla naše první potravinová pomoc v roce 2018 a už jsme v tom vlastně zůstali. Tenkrát to ještě nebyl nadační fond, tenkrát to bylo trošku tak jako na pankáče. A my jsme až v roce 2022 si řekli, pojďme tomu dát nějakou štábní kulturu. Založili jsme nadační fond, rozdělili jsme to na pomoc samoživitelkám a na pomoc vlastně seniorům. Zaměřujeme se hlavně na potravinovou pomoc.
Kde získáváte prostředky?
Prostředky jsou určitě od dárců. Moc jich vážíme. Pro nás je důležitá každá koruna. Významným naším podporovatelem je i nadační fond Českého rozhlasu, takže máme peníze i od Ježíškových vnoučat. Už několikátým rokem po sobě, takže bez toho by to vůbec nešlo. Opravdu jsme za to velmi vděční.
To je to propojení, o kterém mluvíte.
No právě, oni se ty věci tak jako krásně propojujou, skládají, takže jsem strašně ráda, že můžem. No. Vnímám se jako prostředník. A prostředky třeba jsme teď získali i z úžasného projektu, který se jmenuje Rozsvěťme Česko. To je největší, nebo má to ambici být největší adventní výzvou. Minulý rok byl první ročník. Mm-hmm. Autorem té myšlenky je kamarád Petr Chalupianský. Úžasný srdcař, který dokáže projekty opravdu posouvat, dokončovat a neuvěřitelně je nakopnout. A takže to je vlastně další zdroj, odkud máme prostředky. a věřím tomu, že se to třeba i letos zopakuje. A tak si prostě tak nějak jdeme a snažíme se ty věci dělat hezky.
Silvo, podle čeho vybíráte ty příběhy nebo ty lidi, kterým ty finance, ať už z vašeho nadačního fondu nebo odinut, posíláte?
My nikomu vlastně neposíláme peníze tak, že bychom sedli k účtu a poslali mu peníze, ať se s nima naloží, jak chce. To neděláme. My chceme mít kontrolu a chceme vědět, kam ty peníze jdou. Takže třeba v případě samoživitelek my máme program, který se jmenuje Rok pod křídly, a tam si s tou maminkou vždycky stanovíme nějaký postup, čeho bych chtěla dosáhnout, co bych chtěla ve svém životě změnit. A děláme to tak proto, protože samozřejmě pomáhat nákupy je fajn, ale já bych tam chtěla mít a chci tam mít nějakou trvalejší hodnotu. To znamená, chci, aby ty lidi nebrali jenom vlastně ryby, ale aby i rybařili. Takový otřepaná taková vlastně fráze. A na co jsem třeba pyšná, tak je, když můžeme zaplatit některé té mamince třeba autoškolu, protože to jí potom otevře vlastně úplně nové pracovní možnosti. Jedné nevidomé mamince samoživitelce, tak té jsme, protože ona zpívá, tak té jsme nechali postavit nádherný webový stránky. Vizážistku jsme najali, měla nádherný šaty, poslali jsme jí k fotografce, postavili jsme web, nahráli jsme profi její zpívání a teď má vlastně nádhernou prezentaci, aby ona si mohla schánět, aby se lépe vlastně těm klientům vidělo, kdo ona je při tom oslovování.
To znamená, že vaše pomoc je i v povzbuzení a v podpoře těch kvalit, aby si člověk dokázal pomoct sám.
Jo, rozhodně. Rozhodně platíme psychologickou, psychoterapeutickou pomoc. Posíláme vlastně děti na specializované tábory, kde umí odborníci pečovat o bolavé duše. Takže vlastně to mi dává velký smysl. A nám se ti lidé hlásí jednak sami, druhak máme doporučení díky spolupráci s mnoha organizacemi a takhle se to prostě skládá.
Přesto stalo se vám někdy, že jste musela projekt opustit kvůli etickému konfliktu nebo nesouladu se svými hodnotami?
Ve chvíli, kdy cítím, že nás někdo využívá a svoji situaci nechce řešit, tak se mi to nelíbí. Podporovat to samozřejmě nechci. Mám za sebou i případy, že už jsem jednu maminku s údajně nemocnými dcerami dovedla na policii, protože se ukázalo, že ona svoji životní situaci vlastně záměrně takhle prezentovala a přiživovala diagnózy svých dvou dcer, protože to pro ní bylo materiálně výhodné. Takže to skončilo velkým konfliktem a zvoněním na policejní služebnu.
Dá se přemírou pomoci vůbec ublížit? Je nějaká míra toho, dokdy nebo do jaké míry mám pomáhat?
Ono se to určitě nedá říct paušálně. Vždycky je to o nějakém cítění, ale rozhodně vím po těch letech, že mnoho pomoci může uškodit. Já jsem se teď na svá mladá kolena pustila do studia, jsem na Univerzitě Hradec Králové, studuju obor sociální práce, jsem tam šťastná, ale je to přesně o tom, že si tam opravdu uvědomuju to, že podstatou sociální pomoci není činit klienta závislého na té sociální pomoci. Podstatou je pomoc mu tak, a dostat ho do takové fáze, aby byl schopný on si pomoct sám, pomoct mu získat ty nástroje, ukázat mu, co je třeba dobrý dělat, co nedělat, nasměrovat ho v tom životě. To je to, co mě baví. Ale někoho přehltit materiální pomocí není dobrý, protože samozřejmě se stává, že si toho ten příjemce potom neváží, protože většinou to bývá tak, že když je hodně věcí zadarmo, tak se jich prostě přestaneme vážit. Takže já se vždycky snažím, teď to netýká se to těch úplně seniorů, protože tam už je ta životní role taky úplně jiná. Ale co se týče maminek samoživitelek, tak tam vlastně chci, aby to bylo něco za něco. Není to jenom, že my vám budeme dávat a vy nebudete nic dělat, to ne.
Já vám musím říct, posluchači, že můj host naproti mě, Silva Dymáková, úplně svítí tou energií.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce. Pediatr, který je zároveň i influencer, doktor Cyril Matějka alias Cyril Děckař. On teď mi v průběhu písničky říkal, že to děckař, oslovení děckař nemá rád, že radši dětský lékař. je mým dnešním blízkým setkáním. A já hned půjdu k otázce, co vás víc překvapuje, Cyrile, dotazy od rodičů nebo zastaralé praktiky a babské rady v léčbě dětských nemocí? Co je pro vás větší překvapení?
No, já bych řekl, že obojí, ale dělám to tak, že ty dotazy od rodičů, tak z těch právě tvořím ty videa, že to, co na to, co se nejvíc ptají, tak vlastně na to se jim snažím dát jakoby odpověď, protože říkat to každému je neefektivní, tak se to snažím jakoby dát do toho videa a tím odpovíte všem najednou. No a ty zastaralé metody, to je vlastně jakoby taková třešnička na dortu, ze kterého si můžeme trošku jakoby utahovat, když prostě někdo to furt jakoby dělá, ale ono to samozřejmě někdy může fungovat, ale jakoby když to nefunguje, tak, tak si z toho trošku utahuju.
My určitě půjdeme k těm typům konkrétněji. Teď mi řekněte, máte nějaký zásobník rodičovských panik typu kašel už 4 hodiny, nebo je to vyrážka, nebo pupínek?
No, největší panika je horečka. Přitom horečka je jenom jakoby příznak, to ještě není nemoc, to nám toho moc neřekne, co se děje, ale to vlastně rodiče vystraší nejvíc. A nebo to je i vejška horečky, že někdo řekne, hele, 39, nebo někdo řekne 40, ale ono se to léčí furt, jako když je to 38,5, takže...
Vy jste známý díky svému videu, kde ukazujete na to, co nám často tvrdí pediatři, že horečku do 38 nebo 38,5 stupně nemáme vůbec řešit, že to tělo právě jako se s tím
zabíjí.
Zabíjí teplotou vypořádat samo a vy tvrdíte, že ne, že sirupy podávat už při nižší teplotě. Tak jak to je s tou horečkou?
No, mě teďka dokonce psala nějaká kamarádka studentka, že je na fakultě a že nějaká profesorka to tam právě hlásí, že do 38,5 se nesmí, že ta horečka zabíjí. Tak já hlásám v těch videích, že se vždycky sráží podle toho dítěte, podle toho stavu toho dítěte a že není důležitý to číslo. To číslo je jenom taková pomocná metoda, kterou my si jakoby změříme, ale sráží se vždycky podle potřeb a stavu toho dítěte. Když to právě nemůžete říct, že se sráží podle čísla. Číslo je pomocná metoda.
Pak jste velmi známý díky svému výroku, že dávkování sirupu právě na horečku, se musí dělat podle kil a ne podle věku dítěte. No, to znamená, že vy teď boříte nejenom ty mýty těch starých babských receptů, ale i to, co píšou farmaceutické firmy na krabičky.
Protože mě rozčilujou prostě. V dnešní době my máme strašně moc jakoby obézních dětí a teď si řekněte, že třeba nějaký dvoukilový, teda dvouletý dítě může mít třeba víc kil než pětiletý. Takže prostě ten věk je úplně irrelevantní, protože prostě hold je taková tlustá doba, když to někdy tak řeknu. Takže ten věk opravdu nemůžete použít. A blbý je, že na těch krabičkách samozřejmě to otočíte na bok a tam je to podle věku. Takže na to já vlastně upozorňuji na tady ty věci, protože to s těma rodičema řešíme dnes a denně na té pohotovosti. Tak když na to takhle jako upozorním, tak věřím, že jim to pomůže.
Co říkáte, Cyrile, na to, že vaše nejvíc sdílené video bylo o nudli, která není smrtelná?
O nudli, to je ten pamikon? Nebo ta zelená rýma?
Ano.
To je nejsdílenější video? Ano. Zrovna tohle, já bych čekal nějaký jiný. No, protože
je to hodně onudlí.
Já rád používám rekvizity a i tak jako se trošku znemožňuji v těch videích. Jakože to, co asi ostatní lékaři by nečekali, že bych měl mít spíš bílej plášť a být takový jako serióznější.
Já musím říct za sebe, za hysterickou matku, že mě to baví a že v podstatě to, jak jste rozkročen mezi dítětem a tím pediatrem, tou autoritou lékařem, tak se jako přibližujete nám rodičům. Takže děkuju za to.
No tak já jsem taky jenom rodič, takže já to mám stejný, že jo. Potřebuji jakoby to dělat jako doktorsky, ale jsem taky jenom rodič, takže snažím se to říkat tak, aby to i rodiče jakoby krásně pochopili.
A co vy na to? Co na tu zelenou nudli říkáte? Protože to je strašák všech rodičů, kteří ráno zjistí, že ta nudle má takovou barvu, že nemůžete to dítě odvést do nějaké instituce, kde vám ho nepřevezmou. Díky barvě té.
S institucema taky válčíme, ale zároveň ty instituce taky chápu, protože oni nechtějí utírat dětem nudle, takže je lepší tam to dítě nemít vůbec. Takže já jim to nerozporuju. A jinak ještě my někdy říkáme, že ta zelená rýma, to je taková ta dlouhodoba, jako když se vám to nedaří, tak občas říkáme, že zelená rýma je tak, když blbě léčíte žlutou. Že jste to tam neměli nechat jakoby dojít. Jo? Tak, a je to dost pravda. No? Takže když byste líp léčili, tak možná to do zelený nedopracujete.
Dá se teda říct, když teda budeme teď se trváme u těch barev toho sekretu, že nějaká barva rýmy je opravdu ta, která by se měla léčit, která je na to zůstat doma a nepouštět dítě do kolektivu? Vlastně,
je to super otázka. Nejde tolik právě o tu barvu, ale jde o průchodnost nosu. Vy potřebujete vždycky, aby dítě mělo zavřenou pusu, aby to tím nosem udejchalo, představte, prostě to je jakoby centrální klimatizace toho dítěte, je ten nos, jo, zvířata všechny hadi, všichni ptáci dechají nosem a když dítěti ucpete nos, tak dítě nefunguje a nemůžete ho poslat do kolektivu, takže vy hlavně musíte řešit průchodnost a ne jakoby nějakou barvu, jestli je průhledný, bílý, žlutý, čirý. No, takže hlavně, aby tu průchodnost.
Co teda říkáte na tolik moderní teď konvičkování? To znamená prolévání nosu slanou vodou?
No, mně to přijde super u dospěláků, ale já třeba sám to občas používám, ale je to docela náročná technika a je těžký, aby toto dítě udělalo dobře, abyste ho neutopili v tom. Konvičkování určitě proč ne, ale není to úplně pro malé děti, nebo takový ty kojence batolata, jako to dítě to nezvládne. Děti by měly umět efektivně jako se vysmrkat, takže myslím si, že to je technika jako pro starší.
Říká pediatr Cyril Matějka v naší improvizované poradně tady v Blízkých setkáních.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce.
Marek Němec na začátku našeho rozhovoru hned zmínil, že stále dělá pro děti. Ty jsi stále vidět na televizi Déčko. Což je pro někoho překvapivý, protože když už člověk má tolik zkušeností, tolik práce, dostane se do úplně jiných rovin. Když řeknu, že tam začíná dobrý, ale když už potom, tak vlastně jsou věci, které musí jako vypouštět z časových důvodů většinou, ale ty si to necháváš, ty seš prostě
dobrý.
Já
si to nechávám, já nevím, no já, mě to je líto, to opouštět. Já navíc moje počínání si ve studiu Kamarád, to je úplně legendární, si vemte, že přijdete do studia, který je 40 let stejný furt. Ty dekorace pana Holího, to tam všechno prostě zůstává.
To tam pořád je.
To, tam pořád
to
je.
Na co jsme se no koukali, jasně, to tam pořád
je. Všechno. To celý, úplně všechno tam je. No tak to nemůžeš odejít, to je, UNESCO to chrání, to jsi v muzeu. Tam sedí Lábus s Jirákem, Lucka Pernetová, že? A teď jako mluvíš ty loutky. A to je tam se tak jako krásně zastavil čas a dělají to lidi, kteří jako proto mají nějakou něhu zase v sobě a nějaký nadšení, je to strašně jako milý. Je pravda, že časově prostě už se potom člověk dostává do nějakých pastí a v okamžiku, kdy začneš uvádět do nějakých časových potom jako diskomfortů ty ostatní, tak pak je na čase si říct jako stop. Ale mě to baví a ku podivu ještě asi můžu před kamerou, jako teď jsem přijel zase z televize, nakydali na mě jako asi 9 litrů barvy a normálně jsem mohl stát před kamerou v pořadu tam, takže...
No a to nám tedy řekni, co to vlastně všechno děláš, protože ne všichni naši posluchači se dívají na Déčko, protože již mají odrostlé děti například.
No,
takže je to pořad tam.
Prosím vás, je to pořad tam, což je takový kulturní týdeník, kde radíme s Míšou Maurerovou dětem, kam mají vzít rodiče na víkend, ven. Super. To dává smysl. V létě jezdíme takovou letní soutěž, kde Česká televize má nějakou takovou interaktivní hru, kdy se zachraňuje stanice Déčko. Je to spojené s geocachingem, takže se hledají někdy kešky. My jezdíme po hradech zámcích, je to taková příjemná letní záležitost. Do toho vlastně tam mluvím hlas robota Pecky v planetě Jo. Potom mluvím Tryskomyšák. Tryskomyšák mluví.
Trysky, ten mluví asi takhle vysoko, takovým hlasem.
Ale pak já mluvím někdy, a to se mi stalo, že fakt mluvím za to o tu Jiráka to hele. To už taky se mi stalo. A to teď nedokážu, protože fakt ten hlasový fond úplně nemám. No, a někdy se stává, protože helejte, abyste tomu dobře rozuměli, ten tam se točí před tím zeleným pozadí, to znamená, tam stojí živý člověk a napravo, nalevo má vedle sebe animovaný postavičky, který geniálně mluví Martin Písařík. Naživo.
On ale my je nevidíme.
On tam sedí a mluví ty postavičky.
Takhle.
Jenomže Martin Písařík je velký cestovatel a jezdí po světě často. Takže to někdy probíhá, takže já jdu, napřed si namluvím ty postavičky, a pak si stoupnu doprostřed a povídám si s nima takhle jako Marek, no. A to je čistý buď zdrav umělče.
Ne, tak to je teda, ale...
A to už jako je moc.
To je moc.
Jenomže já stal u zrodu toho Déčka a to bylo pozoruhodný, protože my jsme nahrávali ty první věci v opravdu nějakých archivech dole, kde já jsem nahrával, to si pamatuju, asi 20 zvířátek, to bylo souhlas zebry a bobr, co udělá, když, jaký hlas vydá, když mu chutná jídlo, když mu nechutná. A bylo to v takových místech, kde přijížděli paní skartovat nějaký papíry a my jsme tam na koleni nahrávali ty hlasy, takže já to rád měním ty hlasy a baví mě jako takhle blbnout, takže proto to asi dělám. Ale přitom nesnáším dubbing a ne, jako
a neděláš
ne.
Ho?
Ne.
Vůbec?
Ne.
To je něco asi jinýho.
Jo.
Ale seš vlastně hlasový profesionál, to by se dalo říct?
Nevím, ale
na tomu se tak říká. Hlasový profesionál, pokud se živíš hlasem, což se živíš.
Ano.
Ano, je to tak. Takže když třeba takovouhle postavičku by si měl mluvit celý den, nebo to takhle ty dubbingoví herci mají, když dělají kreslené postavičky, tak pak ty hlasivky trpí.
Trpí, já jsem takhle, ne, samozřejmě jako mám nějaký dubbingové zkušenosti za sebou, včetně takových těch, jak přijdeš ráno do studia, seznámíš se s letitou nějakou paní kolegyní a 4 hodiny děláte ovce jenom. A bečíte.
Jo, tak to je skvělý. Ano. A ještě tady úplně na závěr, tak jsem se tě chtěla zeptat na to, co jsem řekla na začátku, že jsi sám o sobě řekl, že máš rád hrabání listí. To máš napsaný na svém Instagramovém účtu. S čím to souvisí?
Hrabání listí souvisí s hrabáním listím jako takovým. Ale zároveň pozor, ještě to má takový metafyzický rozměr, že to hrabání listí je vlastně taková zenová činnost, že mně připadá dobrý si občas tu zahrádku vnitřní jako té duše, tak jako občas uhrabat, dát jí nějaký tvar nebo jí zbavit něčeho, co tam už jako nemusí být. Takže to má pro mě takový dva rozměry a zároveň je to taky potřeba.
A budeš dneska hrabat listí?
Já hrabu každý den listí. Tak každý den.
Marku, já ti přeju hodně štěstí a děkuji, že jsi v tom nabitém programu na nás udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Mým hostem byl krasavec, herec Marek Němec.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.